Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. В ефірі розпочинається ранкова катехеза. Називаюся я Максим Приступа, я ведучий. Також радий вітати сьогоднішнього катехита. Це отець Міхал Бронкевич. Ще раз вітаю також отче вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Документи Другого Ватиканського собору. Далі продовжимо цей цикл. І це є чергова програма, в якій ми розглядаємо питання місійності церкви. Минулого тижня ми чимало часу присвятили місійності в умовах війни. От, власне, хотіли цю тему поєднати з тими викликами сучасності, з якими зіткнулася сучасна Україна. В Україні триває війна. Ось, і ми вирішили минулого тижня, наскільки я пам'ятаю, отже, продовжити цю риторику, цю думку, от як церква на основі цих документів Другого Ватиканського собору мала би поводитися от в цій місійній ситуації, як їй задіювати ці важелі місійності, можливо, десь в ризиках, в випробуваннях, у скрутах і так далі. З чого ми сьогодні розпочнемо?
Розпочнемо про задум Отця, правда? Задум Отця, Небесного Отця. Чому він задумав такий місійний характер церкви? Бо то є задум, який розпочався вже, можна сказати, в Ветхому Завіті. Бог об'явився народу ізраїльському і конкретним особам, щоб в історії того народу показувати причину місійності, чи причину такої поведінки, котра ма за завдання показувати перед зовсім природу Бога Отця. Цю природу, котрій людина може бути несвідома, щоб показувати Бога Отця не як того, котрий є тільки якимсь суддєю, ten, który stworzył ludynę, uprawiał tym światem i w tym świecie próbuje jakiś porządek swój zaprowadzić, ale przede wszystkim zadum Ojca, w którym chce pokazywać takimi, można powiedzieć, etapami pokazywać nieobchodzimość misji jako takiej. Чому місія є потрібна? Чому місійна церква є потрібна? Єдна причина та є така, що людина є свободна, вільна. І вона може прийняти благу вість, може прийняти Боже об'явлення, може прийняти інформацію о тим, що чого Бог хоче, і розважати, прийняти і реалізувати задум Божу в своєму житті, і може не прийняти. Czasami to jest nie do końca zależne od ludyny, bo są narody, które narodziły się tak daleko od jakiegoś takiego dżerela Ewangelii, na przykład takie afrykańskie narody, czy azjackie narody, które teraz przeżywają taki, można powiedzieć, przeżywają taki czas misyjności. Хоча, як ми вже говорили тиждень тому, також і Європа потребує теж місійності, бо людина в Європі, мимо що виростала і формувалася в цивілізації християнській, починає помаленьку, потихеньку забивати о своїх корнях. Więc місійність є теж зв'язана з тим, що є як тиби відповіддю Бога на проблем вільності, свободи людини, тієї вільності, котрої Бог не хоче нарушати. Бо він хоче, щоб людина абсолютно добровільно відповіла на Бога, прийняла Бога, прийняла Божі дари, піддалася Божій опіці абсолютно свідомо і абсолютно вільний спосіб, щоб нічого не примушена, бо в тим також виражається в достоїнство людини, що людина створена на образ і на подобі, на образ і на подобі Бога, повинна собі усвідомити, що вона має багато можливостей, котрі Бог їй передає, можливості, котрі бувають часами надприродні. Людина о тим не вє. Людина в своїй свободі, хоч до зовсім другого способу мислення, Замість приймати Бога, замість з Богом царювати, замість з Богом перемагати і розуміти цей світ, використовувати цей світ, пробує себе поставити в місце Бога і пробує сама управляти чимось, чого вголе вона навіть не створила, не має нічого спільного. Так що тут Бог хоче людині допомогти зрозуміти з одної сторони себе, а з другої сторони також пробує допомогти людині зрозуміти, які завдання і що пропонує Бог, і в чим Бог хоче допомагати, в який спосіб хоче допомагати. То є задум Отця. І то ми бачимо вже в В'єтхому Завіті. В В'єтхому Завіті, коли бачимо ten народ вибраний, о тим, прежде зовсім, пише пророк Ісая, що посилає народи на всі землі, на всі, до всі, ве всі частини землі, щоб проголошувати велич і потужність Бога. Сам народ ізраїльський, котрий досвідчує опіки Бога, є таким теж знаком Божої присутності. І о тим теж треба мовити, теж треба усвідомлювати. І то є теж потрібне, щоб була місія. Бо місія то є з одної сторони передавати певну інформацію о самому Богу, але о віле більшим завданням місії є нести самого Бога в конкретних ділах. І тому, наприклад, в ділі місійним церкві так важливе є, наприклад, харитативна частина. Бо харитативна частина є таким теж яскравим знаком, знаком Божої присутності. Теraz, коли ми досвідчуємо тих допомоги, передусім Україна досвідчує цієї допомоги зі сторони цілого світу, з одної сторони, церква дуже активний спосіб цю допомогу координує, закликає до того, щоб допомагати Україні. Тутай в церквах, як я був недавно, тиждень тому, в церкві в Вишліці, то є така дуже старий костьол, де є настоятелем отець В'єслав Стемпінь, котрий 9 років був директором Caritas Spes на Україні, в Києві. Он розпочинав також старатися організувати парафію на Позняках, цю парафію, котрий має своє місце Радіо Марія. Так що В'єслав Стемпінь, он там теж дуже з дужою симпатією і ностальгією вспоминає часи України і в тій своїй парафії організував спеціальну збірку грошей на місію, чи на ту діяльність, котра допоможе людям зрозуміти, що Бога можна в його доброті, в його любові побачити в діяннях людей. Людей, котрі не байдужі перед тим нещастям, яке доторкається других людей. Харитативна частина церкви має дуже важливе місце в місії, бо є знаком практичним діяння Бога. І часами ніхто задумається, чому бідні є існують в цьому світі. Чи не міг би Бог в своїй безграничній всемогутності всіх бідних нас настільки забезпечити, щоб вони не були такими знаком страдання з однієї сторони, а з іншої сторони суспільства. Бідні мають своє важне завдання, тому що вони за кожним разом, коли ми зустрічаємо бідних, на кожним разом Бог старається через тих бідних збудити в нас таке відчуття, котре допоможуть нам почути, як Бог діє, як Бог вдохновляє, як Бог через свого Сина Ісуса Христа в церкві і через Святого Духа, котрий цю місію реалізує, щоб ми побачили, що народжується в нас відчуття, котре дозволяє нам діяти так, щоб ніхто не сумнівався в тому, що це є діло Боже. Це теж є місія. Місія показувати кожне добро, котре бачиш від другої людини, добро, котре перемагає наш егоїстичний підхід до світу і до другої людини, кожне добро, котре в нас народжується, котре нас провоцирує до того, щоб ми були і допомагали другим, незважаючи на якісь там матеріальні збитки, є теж знаком присутності Бога. Але то треба узмисловити, треба дати людям і показати людям цю правду, що показати. То добро не є, бо є така певна, є певна така небезпека, яку ми називаємо неопелагіанізмом в сучасному світі. Неопелагіанізм є то певна форма реалізування своєї релігійності в таким духу самоспасіння. То значить, людина починає споглядати на себе і ставляти себе в центрі і пробує в тим неопелагіанізмі доказувати собі, що вона сама з себе є здібна до того, щоб не тільки спасти самого себе, але щоб своїми силами спасати цей окружаючий світ. Якщо вона доходить до такого висновку, що вона є сама собі бездоганною і не має нічого, щоб... І тут потребує людина кожен раз доказувати собі, що її слабкості то не є знак її слабкості, тільки що те слабкості то є природа людини. І тому маємо цілий час таку пробу показати людину, яка в усіх аспектах свого морального життя є оправдана. І, наприклад, ідеологія гендер має за завдання показати, що людина має право реалізувати себе і в сексуальності своєї в будь-який спосіб, який хоче. І це не виникає зі слабкості і грішності людини, тільки це виникає з природи людини. Це є теж антропоцентризм, який теж є зв'язаний з неопелагіанізмом, бо і, наприклад, показати, що людина помиляється, що сама не є здібна до того, щоб спасти себе і спасати цей світ, що потрібний є людині Бог, до того, щоб могла повністю реалізувати себе, повністю і сповнити себе в цьому житті, то є перше завдання місії – узмисловити того, що Бог не тільки пропонує людям співпрацю з собою, але перед зовсім Бог показує, що вже це чинить, але щоб людина не обманювала себе і не пробувала об'яснювати цей світ зовсім по-другому.
Тобто, помилково, коли місіонер робить свою місійну справу, говорити, що або Христос, або смерть. Це не можна так робити. Тобто, я маю на увазі або навернення, або стати католиком, або просто вмерти для Бога, для Христа, розчинитися десь в цьому молекулярному світі, або піти до пекла. Це, якби, не є місійність.
Так, то трохи теж певне недорозуміння, бо так як ми тиждень тому говорили, правда, о різних прикладах місії, котрим зовсім самою головною такою чертою мислі є факт, що місія не примушує, не повинна примушувати. Комуністи завжди говорили, що, наприклад, евангелізація Южної Америки і тих великих племен інків, астеків і так далі, коли було в 15 столітті відкриття Америки Колумбом і перші конквістадори іспанські війська зійшли на землю американську і разом з ними місіонері, що місійність була там в Южній Америці впроваджена, християнство було впроваджене на що християнство всі впроваджені насильно. І тут є певне недорозуміння, бо я думаю, що конквістадори мали свою головну мету, щоб здобути якісь багатства, які ми могли би оправдати їх, не тільки оправдати, але оплатити їх дорогу через Атлантичний океан і завести теж якісь там дари для королеви Елізавети, яка їх висувала. І тут є певне недорозуміння. Всі говорять, що християнство і чи місійна діяльність церкви там в Южній Америці була проведена силою. А то є певна неправда, бо треба пам'ятати, що те християнство прийшло в Южну Америку і в ту ситуацію, в якій знаходились індіанці, ті, котрі там в Америці жили, в ситуації дуже такої великого страждання. Бо треба пам'ятати, що велика імперія тих таких цивілізованих індіан, котрі найбільше можемо зараз догадуватися, як великими то були імперіями, споглядаючи на остатки міст інков, астеков там в Мексиці і там в басейні Караїбського моря, що то були імперіалістичні племена, котрі мали імперіальне підхід до людей, так як, наприклад, має сьогодні Росія з тим своїм імперіалізмом. То для тих племен, котрі були під впливом тих великих мощних і потужних і багатих астеків, інков і інших, то було рабство. Було рабство. Недавно бачив такий фільм, в котрим показував правду о тих великих, дуже інтелігентних і сучасний світ споглядає на інков, астеків, як на великі, чудесні племена, котрі мали завдання підносити уровень цивілізаційний всіх племен, котрі там були. А оказалося, і коли ми споглядаємо сьогодні і бачимо, о тим не говорить сучасний світ, що це були племена, держави або організації державні, які мали за завдання на першому місці ставляти не Бога як такого, але імператора. Що це був типічний імперіалізм. І було велике переслідування всіх, котрі з тим не згадались. Було велике також маніпулювання і використання племен, малих племен, котрі жили, наприклад, там в Амазонській пущі, може не треба Амазонській пущі, але в тамтих районах маленьких племен. І християнство було для тих племен певним освободженням від тієї імперіалістичної релігії, в котрим віддавалося честь імператорові, так як в старожитному Римі. Цезар став кінців Богом і йому віддавали честь. Християнство було визволенням для тих людей. А сучасний світ говорить, що християнство було зневоленням сучасних людей. То є певне недорозуміння. І то теж треба, о тим теж треба говорити, що місійність, то зовсім подавати правду о Богу, який є добрий, милосердний, і кожну людину трактує так само. А то було не до прийняття для тих, котрі, наприклад, в Южної Америки управляли великими народами, і котрі не могли дозволити на то, щоб хтось там загрожував їх імперіальній власті, говорячи, що існує якийсь інший Бог, хто є потужніший, цар Цезар Інка, бо так називався Цезар, котрий управляв великими масами людей, використовуючи їх в спосіб безпощадний. Ми самі знаємо, що, наприклад, інкові складали жертви з людей навіть. Так що тутай треба також боротися з тим таким кламством, з такою брехнею, котра говорить, що місійність зв'язана є з насильним впровадженням якісь там релігії чи якісь форми віддавання культу Богові, бо якщо тего не зробиш, в той спосіб помреш, не будеш спасений і так далі. То, що говорив Ципріан, але він говорив зовсім іншим.
А нам, католикам, часто представники інших віросповідань апелюють і десь навіть дорікають хрестовими походами. А от саме тим періодом воїн, коли ті війни організовувала церква. А розкажіть, будь ласка, от як правильно пояснити? Це є місійність церкви, тоді, ну, якби захист святині, от що це передбачалося?
Що ж, хрестові походи, є то певна річ, котра є така неоднозначна. Пише сказати. Мета хрестних походів була добра, бо був то захист святого місця джерела нашого християнства, яким була свята земля, в котрим об'явився Ісус Христос, котрий Ісус Христос переживав, місце, котре було переповнене різними формами культу християнського. Треба пам'ятати, що в кожному місці, де Ісус Христос ходив, переживав, первотні християни, перші гміни християнські, організували місця культу, котре в спосіб однозначно показували і захищали пам'ять, але перед всім докази присутності Ісуса Христа людини в конкретних місцях історичних і конкретних місцях географічних. Więc tutaj chrystne pochody to była taki spontanny, można tak сказати, spontanna próba захисту tych świętych miejsc, o którym można było podejrzewać, albo że będą zniszczone innowiercami, bo jakby nie było, świętą ziemię zaatakowało nie drugie chrześcijanie, tylko zaatakowali muzułmanie, na których chrześcijaństwo jako takie w pewnych aspektach było worożnicze. Chrześcijanin to był wrog, to była ludyna, która nie przyjmowała wiru w jedynego Boga, jakim jest Allah, i który trzeba zniszczyć, bo one w nieprawidłowy sposób podchodzi do Boga. To jest problem dużo, dużo сложny, bo trzeba pamiętać o tym, że islamska nawała na światu ziemlu takaż była związana z tym, że były przesiedlowane miejsca świętyje. Więc pierwszy taki refleks, można tak сказати, pierwsze takie działanie chrześcijan było zachęcać te miejsca, żeby nikt nie oskwierniał świętych miejsc dla chrześcijaństwa, które w tamtych czasach było główną już religią. Muzułmanie jeszcze nie byli silnym takim religijnym ugrupowaniem. Byli silny sposób zawsze drugi, sposób organizacji. Także chrystne pochody to był spontanny wyraz zachistu. Potem te chrystne pochody niemnożko były zmanipulowane, prawda? I następne, to tam doszło też do pewnych nieprawidłowy podchodu, a koli naczynali rycari peregrywaty, to wtedy pojawiła się także taka idea pewnego odwetu, miejsc za to, że kto to osmielił się chrześcijaństwo prześladowaty. Trzeba pamiętać, że to było średniowiekowie i wtedy chrześcijaństwo było głównym takim ideologicznym znakiem dla też pewną formą organizacji suspilstwa, które miało wpływ na dyrżawę. Naruszyte chrześcijaństwo oznaczało naruszyte pewną strukturę dyrżawy średniowiekowych dyrżaw. Na to też nie mogli pozwolić koroli. I w zasadzie chrystne pochody były motywowane także politycznie. To był to wpływ pewnych, to nie była tylko religijna wina, to była także i wina polityczna, która pokazywała o pewnych wpływach, jakie ma chrześcijaństwo, ale przede wszystkim konkretne dżerżawy na ten ważny moment w historii i w geografii, jakim jest Świata Ziemia. Także tutaj trzeba pamiętać o tym, że Świata Ziemia, która też była z początku bardzo duże chrześcijańska, nagle przestaje być chrześcijańska, staje się muzułmańska i ten islam nie pozwala jej potem wydawać cześci Bogowi w świętych miastach. Dla ludyny dużo ważne jest święte miasta, bo to jest coś realnego, konkretnego. A Jezus Chrystus był normalną, zwyczajną, fizyczną osobą, który stupał po konkretnej ziemi, po konkretnych miejscach i tam swojej bożestwienności ostawił bożestwienny wpływ. Sam fakt, że cerkwa pierwszych wieków chrześcijaństwa, która rozwijała się w świecie ziemi, tak silno rozwijała się i tak burchliwo rozwijała się, to jest też jedno z dokazów tego, że Bóg był w tym procesie zasnowania cerkwi, rozwitku cerkwi, bo zrozumity fakt, że z 12 apostolów, którzy mieli nie tylko tam to swoich uczniów, tak szybko mogła ta religia rozprostranić się w całym basenie Śródziemnego Morza, to było naprawdę jednym wielkim dokazem na to, że to było dzieło Boże. A tutaj przychodzi druga religia, która próbuje to w jakiś tam sposób wykorzystać. Trzeba pamiętać, że islam jest religią, która jest synkretyczna, to znaczy jest to taki zmist różnych religii, trochę chrześcijaństwa, trochę judaizmu, trochę jakichś tam semickich legend albo pewnego sposobu bycia i życia, które w serce Mahomet zabrał w dno i stworzył religię, ale główną metodą stworzenia islamu było nie oddawanie cześci Bogu, tylko było stworzenie takiej religii, która zjednuje arabskie plemiona, żeby one miały swoją siłę. Bo główną słabkością plemion arabskich było to, semickich plemion, że one nie mogli z sobą zjednać się, żeby być silne.
To by chciał wskazać, że to też sztuczno stworzona religia polityczna.
Tak, to jest religia stworzona do tego, żeby uprawiać, dawać ludziom konkretny ideologiczny podszturk, który pozwoli im zjednać się i pozwoli im w imię jakiegoś tam adnowo Boga, Allaha w tym wypadku, pozwoli im zjednać się i spilno atakować i zdobywać nowe ziemi. Trzeba pamiętać też, że islam jest religią, która jest dużo taka aktywna i jest również ofensywna, to znaczy napadaje. I w tamtych czasach, to też jedna była z meta, żeby podporządkować sobie wesz świt wielkich starych cywilizacji egipskiej czy syjonistycznej czy mezopotamskiej, podporządkować nowej religii, jaką jest islam. Także tutaj była wina religii, która miała jakieś swoje korni polityczne, z religii, która miała swoje kornie opierający się na objawieniu, ale przez swoje związki ze świecką władzą ta religia także stała w jakimś sensie polityczna. Więc chrystne pochody, z jednej strony był to zachist przed zniszczeniem świętych miejsc, ale z drugiej strony było także, trzeba nie zabywać obetom, pewna borodźba polityczna, borodźba dwóch świtów, które boroli się дуже довго, і та боротьба потім продовжувалася. Коли вже зі святої землі були всі християні, значить не тільки християні, це війська християнські були відкинуті. Потім треба пам'ятати, що та ісламська навала почала також через Європу Східну і через Україну нападати на Європу. То з двох таких направлень. Тобто є постійна боротьба, політична боротьба. То є війна впливів. Показати, доказати, хто є сильніший, хто має більше сили. І в то все був також спосіб менш чи більш конкретний вмішана і релігія, справжня релігія. Тож тут Бог хоче нам давати і показувати, що місія również має за завдання показувати Бога, котрий звільний від політики, котрий перш за все хоче відповідати на то, що людина переживає. Так що місійність має показати певну свободу людини, котра має право вибору і котра має відкрити Бога для себе і того Бога, котрий їй хоче служити, їй хоче допомагати, людині хоче допомагати, конкретній людині, особисто хоче допомагати. Що релігія то не є якийсь спосіб на то, щоб з'єднувати людей або управляти людьми. Але що релігія є, то зовсім не событие, в котрим Бог хоче войти з людиною в контакт, хоче войти в спілкування, те спілкування, котре буде спасати людини в спосіб індивідуальний. Звісно, допомагає людині в цьому віднайденню Бога також і згромадження, і о тим теж говорить релігія і християнство також. То є те, що називається церквою. Церквою яко місце, котре організує культ і ten культ чинить культом простим, зрозумілим і теж культом єднородним. Бо треба пам'ятати, що релігії завжди мають тенденцію до того, щоб розділятися. Правда? Так ма... Навіть іслам є розділений. Маємо іслам більш радикальний, маємо іслам менш радикальний. А тут християнство старалося бути тим спочатку, в часах тих хрестних походів, старалося бути єдною релігією, котра має головну мету. І ще раз повторяю, дуже часто було то використоване через політиків, щоб релігію зв'язати з політикою. І то була велике нещастя для церкви. Бо політика завжди деформує релігію і часами допроваджає до парадоксів, що можна навіть в ім'я того Бога, котрий полюбив людину і віддав своє життя за людину, можна вбивати інших людей, наприклад. До того допроваджає політика і, наприклад, і якісь там форми, наприклад, святої війни, о котрій говорить, наприклад, іслам. Свята війна, оправдана війна, котра не є ніяким злочином, не є жодним гріхом. Так що тут є то проблем не такий простий. І хрестні походи, я б не назвав місійною діяльністю церкви. Хрестні походи то була така проба захисту певних цінностей.
А от що кажуть факти? Чи були от масові навернення? Там, якщо були, то вони були під тиском? Чи це були, наприклад, з огляду на те, як місцеві жителі, допустимо, дивилися, яка віра була в цих монахів, військових орденів? От. Є якісь факти про це?
Треба пам'ятати, що християнство було 3 віки переслідуване, правда? І в певному моменті приходить один цар, котрий то переслідування знімає. І в спосіб такий природний, всі ці, котрі до тієї пори були в страху, нагле могли почути себе в такій безпечності, в такій ситуації забезпечення, коли вже не можна не боятися о тим, що будеш переслідуваний. І то був такий момент, зв'язаний з Константином і з тим медіолайнським декретом в 314 році. Але пам'ятати треба, що в часах, коли християнство було переслідуване, його місійність була, можна так сказати, я не хочу говорити бездоганна, але була дуже чиста, бо там не було ніяких зв'язків з політикою. Коли християнство зостало освободжене і розвивалось християнство, правда, мимо що було переслідуване, розвивалось. Це правда, те переслідування не були постійне, тільки були певні такі хвилі переслідувань за ніяких цезарів, за Нерона, наприклад, було найсильніше, чи там Октавіан, не пам'ятаю, чи Валеріана були найсильніші, але християнство було переслідуване. Але розвивалося, і було місійне, і люди дуже, і було для людей дуже великим знаком. То теж є місійність церкви, яка показувала, що є та церква настільки сильна, що може ризикувати життя для захисту своїх релігійних переконань. А потім християнство нагло стало вільне. Ну і то свою свободу воно зв'язувало з конкретним царем, з Константином. Він зрозумів, що язичські народи в спосіб абсолютно добровольний почали приймати християнство як певну форму релігійних вношень з Богом, такі, які ма хто? Король, правда? Бо кожен хоче подобатися королю. І то теж забезпечало певну безпеку, що ти, визнаючи цю релігію, акурат не будеш переслідуваний і за своїх релігійних переконань. Треба пам'ятати, що в часах власне Константина народи були дуже релігійні, не було чогось такого як атеїзм, правда, чи якийсь такий дурний віри, котра приймає, що Бог не існує. Таких віроісповідань не було в тамтих часах. Кожен потребував якоїсь реалізації своїх відношень з Богом, котрий в такий чи інший спосіб об'являється. Тих релігій було в тамтих часах дуже багато, а християнство сталося як би главною. Главною релігією ж самого факту, що так швидко розвивалося, то теж був такий знак для сучасних, для тамтейших людей. Також тут ten polityczny aspekt, on jak gdyby był wykorzystany przez chrześcijaństwo do tego, żeby jak najpilniejsze i jak najszybsze cię religię rozpowszechniać. Ale to jest jeden z aspektów, o którym chyba pogovorimy następnym razem, bo teraz już nam czas закінчається.
Так, одна хвилинка, все залишається. Ну, ми, я так розумію, ще продовжимо на наступний тиждень далі говорити про цю місійність церкви.
Так,
бо
так.
Місійність займає...
Це не дуже документ, але несе з собою такий дуже важний проблем, який показує нам місце християнства і його місійності в сучасному світі. Як то разом помістити.
Ну тому ставимо три крапки, не кажемо, що це кінець. Наступного вівторка ми продовжимо. Я нагадаю, що це була катехеза від отця Міхала Бранкевича. В студії був ведучий Максим Приступа. Говорили ми сьогодні далі про місійність церкви. Спасибі, отче, дякуємо. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу. Всім гарного дня.
Дякую, слава, з Богом, всього доброго.